ทั้งสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งท่าศึกษาขบูชาเป็นครั้งที่13ในวันนี้จะได้พรรณนาถึงพระพุทธคุณที่เรียกว่าอุบาลีพุทธคุณร้อยบทต่อไปตามเดิมบัดนี้จะมาถึงวรรคที่9ซึ่งมีอยู่10บทโดยสบาลีว่าสันโตภูริปัญโยมหาปัญโยวีตะโลโกตถาคโตสุขโตอัปปจิปุคโลอัสสโมวิสาระโตและนิและนิปุณโณและนิปุณโณพระพุทธคุณบทที่81มีพระบาลีว่าสันโตแปลว่าผู้มีสันดานอันสงบรำนับแล้ว แต่ความตอนนี้แสดงชัดอยู่แล้วว่าพระพุทธคุณตอนนี้สงเคราะห์ข้าวในพระบริสุทธิคุณ ที่นี่เพื่อจะได้พิจารณาต่อไปถึง ความหมายต่างๆที่ควรจะทราบคำว่าสันโตแปลว่าสงบระงับแล้ว ข้อแรกจะพิจารณาว่าสงบระงับเพราะมีจิตบรรลุถึงซึ่งสันติจิตนั้นจึงได้เป็นสันตะคือสงบระงับแล้วคือจะพูดว่าจิตถึงสิ่งซึ่งเป็นสันตะก็ได้อาศัยพระบาลีที่ว่าเอตังสันตังเอตังเป็นนิตังยะอิทังสัพพสังขารสมโถเป็นอาทิ ซึ่งมีใจความว่าสิ่งนั้นระงับสิ่งนั้นประณีตคือความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นที่ดับแห่งกิเลสและความทุกข์เป็นนิพพานมีคำสุดท้ายว่านิพพานซึ่งกล่าวได้ว่าเพราะเหตุที่จิตรู้ถึงซึ่งสิ่งที่เรียกว่านิพพานจึงได้มีความสงบระงับและเรียกว่าสันตะบุคคลความหมายแห่งนิพพานก็ได้บรรยายมามากมายหลายครั้งหลายหนแล้ว สรุปใจความสั้นๆว่านิพพานหมายถึงความดับเย็นจะจริงความลงมาถึงสิ่งที่เป็นเหตุให้ดับเย็นด้วย ความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะเรียกว่านิพพานเพราะเป็นเหตุให้ดับเย็น สิ่งที่เรียกว่านิพพานเป็นที่ดับ แห่งทุกข์ทั้งปวงเพราะเย็นเพราะสิ้นไปแห่งกิเลสซึ่งเป็นความร้อนนัยยะต่อไปจะพึงพิจารณาได้ว่าเพราะเหตุที่ปัจจัยไม่อาจจะปรุงแต่งได้ดังนั้นจึงเป็นสันตะคือความดำงับแล้วถ้าปัจจัยยังปรุงแต่งได้ก็ไม่อาจจะสงบดำงับซึ่งทราบโดยเรื่องของปฏิจจสมุปบาทกันต้นเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นเกิดจักขุวิญญาณเกิดผัสสะแล้วไม่มีอวิชชาเข้ามาประกอบซึ่งผัสสะนั้นจึงไม่มีเวทนาคือไม่เกิดเวทนาที่จะทำให้เกิดตัณหาอุปาทานเป็นต้นปัจจัยแห่งกิเลสและความทุกข์ไม่มีหรือจะเรียกว่าจิตนั้นไม่มีเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ได้ จึงมีชื่อว่าสงบระงับอยู่ตลอดกาลก็ความสิ้นกิเลสของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นการถาวรหรือจะพิจารณาโดยนัยยะอื่นอีกก็ได้เช่นว่าเพราะมีอนุสัยอันสิ้นแล้วจึงมีความสงบกำงับสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยก็เคยบรรยายไว้ในที่ต่างๆมากมายแล้วสรุปว่าความเคยชินของกิเลสที่จะเกิดกิเลสนั้นเรียกว่าอนุสัยเกิดกิเลสครั้งหนึ่งก็สะสมอนุสัยหรือความเคยชินของกิเลสไปครั้งหนึ่งคนทั่วไปก็เกิดกิเลสบ่อยๆอนุสัยจึงแน่นหนาขึ้นในสันดานคือมีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสรวดเร็วรุนแรงมากมายอย่างนี้เรียกว่าอนุสัยอนุสัยหมักหมมอยู่ในสันดานเหมือนกับการบูดเน่าสิ่งที่บูดเน่าก็จะต้องลุ่มลงมาอาการที่หมักหมมและลุ่มออกมานี่เรียกว่าอาสวะเมื่อไม่มีอนุสัยก็เป็นอันว่าไม่มีอาสวะดังนั้นเราจึงได้ยินคำว่าสิ้นกิเลสและอนุสัยสิ้นอาสวะเนื่องกันไปโดยใจความเราก็สิ้นอนุสัยจึงไม่มีอาสวะถ้าสิ้นอาสวะกิเลสถ้าสิ้นกิเลสถ้าสิ้นอนุสัยกิเลสก็เกิดไม่ได้ดังนั้นจึงสรุปความว่าเพราะสิ้นอนุสัยจึงมีความสงบระงับดังนี้นี่เป็นคำอธิบายให้มองเห็นได้ว่ามีสันดานอันสงบระงับแล้วนั้นด้วยเหตุที่จิตถึงซึ่งสิ่งที่เรียกว่าสันตะหรือว่าเพราะปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปหรือว่าเพราะสิ้นอนุสัยโดยสิ้นเชิงดูต่อไปสักหน่อยว่าความสงบระงับนั้นปรากฏที่ไหนเราอาจจะกล่าวได้ว่าปรากฏให้เห็นได้ตั้งแต่ภายนอกก็ไปปรากฏที่กายเป็นกายระงับปรากฏที่วาจาเป็นวาจาระงับปรากฏที่จิตเป็นจิตระงับเมื่อมีสติ ทางกายก็ดีวาจาก็ดีทางจิตก็ดีล้วนแต่แสดงลักษณะแห่งความสงบระงับ สำหรับคำว่าระงับนั้นเป็นคำธรรมดาพอจะเข้าใจกันได้จะเสื้อความหมายว่าเย็นก็ได้เพราะความร้อนระงับไปจะเสื้อความหมายว่าสงบระงับก็ได้เพราะว่าไม่มีการหลับไร้ปรุงแต่งอะไรอะไรจะเปลี่ยนความหมายว่าเกลี้ยงก็ได้เพราะไม่มีอะไรจะแปดเปื้อนหรือจาบทาหรือทำความรำคาญง่ายน่าจะดูที่กายวาจาใจจะเรื่องจะมีลักษณะแห่งความสงบเย็นมีเวกและสงัดมีความคลื่นเปล่าจากสิ่งรบกวนนี่เป็นพระพุทธคุณข้อนี้ข้อปฏิบัติสำหรับเราท่านทั้งหลายโดยลักษณะเจตกรรมนั้นก็จะถึงมีว่าศึกษาเข้าใจในพระพุทธคุณข้อนี้จนเกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระภูมิพระภาคเจ้านั้นโดยที่พระองค์ทรงมีสันดานอันสงบสงบแล้วจริงระลึกถึงอยู่เป็นประจำในพระพุทธคุณข้อนี้จะเป็นการชักจูงให้มีความพอใจในคุณธรรมข้อนี้มากขึ้นและลึกถึงเมื่อมีอันตรายจะทำให้จิตสงบลงมีสติสัมปชัญญะพอที่จะต่อสู้อันตรายนั้นๆมีความกล้าหาญมีความแน่ใจเพราะอาศัยพระพุทธคุณข้อนี้ซึ่งเป็นที่แจ่มแจ้งแก่จิตใจแห่งตนมาแล้วเป็นอย่างดีไม่ใช่เพราะมานั่งนึกนั่งคิดกันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าสงบระงับนั้นอย่างไร ข้าว่าทำตามพระองค์น้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นหมายความว่าเราก็เหมือนกันจะต้องมีคุณธรรมคือความสงบลำนับนั้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยแต่ด้วยเหตุที่ไม่เข้าใจหรือไม่ได้ทำในใจให้แยบคายหรือบางทีก็มีความโง่เขลามากเกินไปจนจับตัวเองไว้ในลักษณะที่ว่าเราไม่อาจจะสงบระงับได้นี่ก็เป็นเพราะว่าความโง่ของบุคคลนั่นเองมาทำลายความสงบที่ควรจะมีจะได้นั่นเสียจนหมดสิ้นเมื่ออ้างเอาพระองค์เป็นพระศาสดาแล้วก็ควรจะมีการกระทำที่เข้ารูปเข้ารอยกันคือความสงบระงับและเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้และทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อว่าจะทำอะไรทูลถามพระพุทธองค์ก่อนนี่หมายความว่ามีพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะตัวแทนแห่งพระองค์มาเป็นผู้สำหรับตอบคำถาม ข้อนี้จะทำได้โดยที่ว่าเมื่อจะทำอะไรจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจหรืออะไรก็ดีให้มีสติสัมปชัญญะทำจิตให้สงบรำงับเพื่อก่อนและสิ่งพูดสิ่งคิดสิ่งตัดสินใจเป็นต้นก็ไม่มีทางที่จะผิดได้แต่เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายมีความเคยชินแต่จะทำจะพูดหรือจะคิดไปด้วยความคุ้นชินแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเพราะว่ามีความละอายมันล้มเหลวนั่นเมื่อใดเกิดความไม่สงบกำลังขึ้นมาในทางกายทางวาจาหรือทางจิตน่าจะหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำความรู้สึกให้ได้ว่าเรานี้จ้างเป็นสาวกของพระองค์น้อยเหลือเกินแล้วก็ละอายเสียใจหรือว่ากลัวความเป็นอย่างนั้นแม้แต่การที่เป็นสาวกของพระองค์น้อยเกินไปนี้ก็ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเหมือนกับกลัวกิเลสและกลัวความทุกข์นั่นเหมือนกันเพราะว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่ตามโอกาสนั้นก็หมายความว่าเป็นประจำทุกวันก่อนแต่จะนอนก็ดีหรือเมื่อจะลุกจากที่นอนก็ดีระลึกเป็นการตรวจสอบตัวเองว่ามีความสงบลำงับเพียงพอหรือไม่เมื่อตอนที่ตื่นอยู่ในกลางในตอนกลางวันจะมีความสงบลำงับเพียงพอหรือไม่และเมื่อหลับอยู่ก็ตรวจสอบว่ามีความสงบระงับหรือไม่อาศัยหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าสีหะสัยยาซึ่งเป็นปฏิปทาสำหรับปฏิบัติของภาษาวกตื่นนอนขึ้นมาเห็นมีอะไรผิดปกติไปก็การดิ้นก็ด่าตัวเองว่าไอ้ชาติสุนัขไม่มีความเป็นราชสีห์จนเลยก็ไม่มีความสงบระงับแม้ในขณะที่หลับซึ่งมันควรจะสงบระงับอย่างยิ่งสรุปความทั้ง7ประการนี้ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปเพื่อความสงบระงับในหมู่พุทธบริษัทเรานิยมเรียกกันว่าตัตตบุรุษแปลว่าคนที่มีความสงบลำงับความหมายเดิมในครั้งพุทธกาลนั้นคำนี้ได้เรียกพระอรหันต์ปรากฏอยู่ตามจารึกในยุคแรกๆคำว่าตัตตบุรุษหมายถึงพระอรหันต์ต่อมาก็ใช้ถึงบุคคลทั่วๆไปที่มีความสงบลำงับพอทั้งส่วนกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี่ก็ยังนิยมเรียกกันว่าตัตตบุรุษสำหรับบุคคลที่เป็นพุทธบริษัทหมายความว่ามีความสงบระงับนั่นเอง ดังนั้นขอให้พิจารณากันอย่างยิ่งในทางที่จะถือเป็นหลักว่าเป็นตัตตบุรุษกันเถิดเดี๋ยวนี้เราเป็นตัตตบุรุษกันเถิดเมื่อจะเป็นไปด้วยพระพุทธคุณพอนี้เป็นแน่นอน บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณพอนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมญาว่าสันโตมีมโนกายาวาจาของ ลำงับได้เพราะไม่มีกิเลสครองอาสวะไม่ไหลนองอีกต่อไปดังนี้พอทำทั้งหมดนั้นง่ายไม่ต้องอธิบายก็มีใจความสำคัญว่าเมื่อไม่มีกิเลสก็มาเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสงบระงับอาสวะไม่ไหลนองก็คือไม่มีอนุสัยที่จะไหลออกมาเป็นกิเลสที่ปรากฏอยู่ในภายนอกที่นี่ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่82ซึ่งมีพระบาลีว่าปูริปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาอันหนาแน่นดุจแผ่นดินถ้อยคำเหล่านี้แสดงชัดอยู่แล้วว่ามีปัญญาเพราะฉะนั้นจึงสงเคราะห์พระพุทธคุณข้อนี้ไว้ในหมวดพระปัญญาคุณแห่งพระคุณทั้งสามทีนี้ก็จะได้ที่เจริญมาถึงความหมายแห่งพระบาลีนี้ต่อไปคือคำว่าปูริปัญโยคำบาลีคำนี้อยู่ในรูปสมาธิคำสมาธิในภาษาบาลีนั่นแปลยักย้ายได้มากกว่าอย่างหนึ่งเมื่อมันไปถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วก็เรียกว่าถูกต้องหรือใช้ได้ทั้งนั้นนี่คำว่าภูริปัญโยจะแปลออกมาว่าอย่างไรได้บ้างในยะแรกเราก็แปลกันมาแล้วว่ามีปัญญาหนาแน่นเหมือนแผ่นดินทีนี้มันยังอำนวยให้แปลอย่างอื่นได้เช่นแปลว่ามีปัญญาแทงทะลุแผ่นดินก็ได้หรือมีปัญญาที่ทนกับความที่สูงเหมือนแผ่นดินอย่างนี้ก็ยังได้ข้อที่ว่ามีปัญญาหนาแน่นเหมือนแผ่นดินนี่ท่านทั้งหลายกำลังใคร่ครวญดูเองให้รู้ลักษณะของแผ่นดินแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยข้อแรกจะต้องนึกถึงภาวะที่ว่าแผ่นดินนี่มันล้มไม่ได้ตามความรู้สึกของเราแผ่นดินจะล้มได้อย่างไรเพราะมันเป็นพื้นแผ่นดินต้องถึงมั่นคงความรู้ของเราก็ควรจะล้มไม่ได้นั่นไม่ควรจะถูกท่านบ้างหรือจะดูว่าแผ่นดินนี่มันเป็นที่รองรับสิ่งต่างๆในบรรดาที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์เป็นคนเป็นต้นไม้เป็นแผ่นก้อนดินก้อนหินอะไรก็ตามมีแผ่นดินเป็นที่รองรับนี่ถือว่ามันมีกำลังมากจะรองรับได้ทั้งหมดถ้าปัญญาหนาแน่นเหมือนแผ่นดินก็เป็นปัญญาที่รับปัญหาต่างๆได้ก็ที่ว่ามีปัญญาแทงทะลุแผ่นดินนี่ก็จะเป็นคำที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆคนนั้นอาจจะพูดว่าคนนั้นคนนี้มันมีปัญญาแทงทะลุแผ่นดินคนที่เราได้ยินได้ฟังกันแม้แต่ในนิยายว่ามันมีปัญญามากเหมือนกับแทงทะลุแผ่นดินแผ่นดินมันก็ของแข็งของหนาของมืดของทึบสิ่งที่จะแทงทะลุลงไปได้นั้นมันต้องแหลมคมมากเพราะมีปัญญาอย่างนั้นเป็นเถิดข้อที่ว่าคนได้เหมือนแผ่นดิน ก็คือมีปัญญาที่คนได้จากการพิสูจน์ก็คือความหนักแน่นอีกนั่นเองที่ทำให้พอจะทนได้ที่ปัญญาของคนในโลกนี้มันทนไม่ได้มีเหยื่อล่อของกิเลสเสียวๆแดงๆนิดๆหน่อยๆมาล่อมันก็พังทลายแล้วแม้แต่เป็นข้าเป็นเนรมันก็ไม่มีปัญญาที่จะทนได้ก็สิ่งยั่วยวนมากเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงมีภูริปัญญาปัญญาที่หนาแน่นเหมือนแผ่นดินปัญญาที่แทงทะลุแผ่นดินได้ปัญญาที่สามารถทนได้ต่อสิ่งทั้งปวงเป็นสกุลอันใหญ่ล้วงในทางของปัญญาเราเป็นสาวกของพระองค์หน้าที่จะพึงปฏิบัติตามพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลัก7ประการคือศึกษาให้เข้าใจในพระคุณข้อนี้คือข้อที่ว่าพระองค์ทรงประกอบไปด้วยปัญญาเห็นปานนี้จริงๆไม่มีปัญญาอะไรจะเหลือนอกออกไปจากนี้จึงไม่มีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวเกิดขึ้นในพระศาสดานั้นในฐานะแห่งบุคคลผู้มีปัญญายึดถือเอาการตรัสรู้ของพระองค์เป็นหลักสำหรับประพฤติปฏิบัติอย่างมั่นคงอย่างแน่นแฟ้นอย่างไม่งอนง่ายตอนแปลนเพราะว่าเธอลึกถึงอยู่เป็นประจำนั้นหมายความว่าจะต้องเธอลึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้อยู่ตลอดเวลาถือเอาเป็นที่พึ่งว่าคนเรามันรอดตัวได้เพราะปัญญาปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่ปัญญาเฉโกปัญญาที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเช่นที่เรียกว่ายถาภูตสมัคปัญญาก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็ยิ่งสมบูรณ์ความทุกข์ทั้งหลายจะถูกทำลายไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเช่นเดียวกับที่พระศาสดาได้ทรงกระทำมาแล้วจึงระลึกถึงอยู่เป็นประจำว่าปัญญาปัญญาเพื่อจะเอามาใช้เป็นที่พึ่งได้ทำตามความประสงค์ข้าว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนั้นก็นี่หมายแต่นี่ก็หมายความว่าเมื่อถึงระยะที่อับขันที่สุดก็ยิ่งจะต้องการปัญญาที่เข้มข้นที่สุดเพราะมันมีอะไรที่จะป้องกันหรือต่อสู้อันตรายนั้นได้นอกจากปัญญาเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่สุดที่คนเราจะต้องมีปัญญาชนิดหนึ่งคือปัญญาที่สมบูรณ์และว่องไวที่สุดเขาเรียกกันว่าปัจจิทานคือปัญญาที่มาทันเวลาแม้แต่ในการพูดจาเมื่อปัญญาชนิดนี้มาก็เก จะปลดเรื่องอันตรายออกไปได้ข้อที่ว่าทำตามพระองค์จะการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนมีอยู่ในตนจนยกมือไหว้ตัวเองได้ขอให้ปฏิบัติง่ายๆโดยหลักที่ว่าพอพบความฉลาดที่มีปัญญาตัวเองเมื่อไรก็ยกมือไหว้ตัวเองแค่ทีนึงทำว่าอย่างนี้เสมอไปอย่าให้มันโง่ลงมาได้คือไหว้มันไหว้เรื่อยอย่าให้มันโง่ลงมาได้เดี๋ยวนี้มันมีแต่ความโง่อย่างที่ไม่น่าจะโง่แล้วมันก็ยังอวดดีด้วยขอให้ไปพิจารณาดูกันให้ดีทุกๆคนยิ่งเรียนยิ่งอวดดียิ่งมีความรู้ยิ่งอวดดีนั่นก็มันคือยิ่งโง่ข้อที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนพระพุทธองค์ในรูปของปัญญาเราจะทำอะไรต้องศึกษาพระองค์ก่อนทีนี้สติสัมปชัญญะยับยั้งไว้ให้โอกาสให้เวลาให้เกิดปัญญาสมบูรณ์ในเรื่องนั้นเสียก่อนแล้วจึงทำจึงพูดจึงคิดจึงตัดสินใจเพราะว่ามีความละอายเมื่อล้มเหลวมีหมายความว่าเมื่อพลาดพลั้งไปในลักษณะที่เป็นคนโง่หรือไม่มีปัญญามาใช้ทันช่วงทีในหน้าที่การงานตนหรือว่าเอามาใช้ไม่สำเร็จอะไรทั้งหลายก็ไม่สำเร็จก็จะต้องจัดตัวเองไว้ในฐานะที่ว่าช่างไม่เป็นสาวกของพระพุทธองค์ผู้เป็นจอมปัญญาเสียเลยหรือว่าเป็นสาวกของพระพุทธองค์น้อยเกินไปไม่สมกันดังนี้แล้วก็เกิดความละอายจะดีกว่านั้นก็จะเกิดความเสียใจและความกลัว จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในทางที่จะทำให้มีปัญญามากขึ้นข้อที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่ตามโอกาสนั้นเช่นสิ่งที่น่ากระทำอย่างยิ่งเมื่อวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปเราฉลาดขึ้นเท่าไรวันคืนเดือนปีล่วงไปรู้วัยทั้งวัยก็ผ่านไปเราฉลาดขึ้นเท่าไรถ้าว่าโดยวิชาแล้วธรรมชาติก็จัดมาให้เวลาเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนไม่ต้องพูดถึงคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานตัวที่อายุมากย่อมมีปัญญามากกว่าตัวที่มีอายุน้อยขอให้ไปสังเกตดูสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ก็จะเห็นได้เดี๋ยวนี้เป็นมนุษย์ทั้งทีอายุต่อเข้ามาถึงเท่านี้แล้วมันมีปัญญาพอสมควรกันหรือไม่มีให้สังเกตดูตรงที่ว่ามันแก้ปัญหาต่างๆได้มากน้อยเท่าไรมีดำเนินกิจการทั้งหลายล่วงลุกไปด้วยอำนาจของปัญญานั้นสักเท่าไรแล้วก็ทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงปัญญาอันหนาแน่นเปรียบดังแผ่นพระสุธาให้อาศัยหรืออาจจะแทงให้ทะลุแผ่นดินไปหรือทนต่ออารมณ์ได้จุดจะแผ่นดินที่นี่ก็มาถึงพระพุทธคุณ บทที่83ซึ่งมีพระบาลีว่ามัคหาปัญโยแปลว่ามีปัญญาอันใหญ่หลวง พระพุทธคุณตอนนี้ก็แสดงชัดอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นหมวดแห่งพระพุทธาแห่งพระปัญญาคุณ ซึ่งก็มีปัญญาใหญ่หลวงนี่คำว่ามหาปัญโยที่เป็นรูปภาษาบาลีนี่แล้วก็อาจจะแปลความหมายได้หลายอย่างต่างๆกันตามความหมายของคำว่ามหานั่นเองคำว่ามหาในภาษาบาลีนี่มีความหมายหลายอย่างตัวอย่างเช่นมีความหมายว่าใหญ่มหาแปลว่าใหญ่เช่นคำว่ามหัพพโลมหานิสังโสมีผลอันใหญ่หลวงมีอานิสงส์อันใหญ่หลวงในบางกรณีก็แปลว่ามากเช่นบทว่ามหัพพโลมีกำลังมากมหัพพโนมีรักมากมหัพพโสแปลว่ามันกินมากมีคนตักละมันกินมากเรียกได้ว่ามหัพพโสบางทีก็แปลว่ากว้างมหาที่แปลว่ากว้างเช่นคำว่ามหันนโวมหาสมุทโธบ่วงน้ำมันกว้างมหาสมุทรมันกว้างถ้าแปลว่าใหญ่มันก็เป็นภาษาเด็กๆก็มหาสมุทรมันแผ่แบ่งออกไปมันไม่มีรูปร่างที่จะใช้คำว่าใหญ่ถ้าจึงใช้คำว่ากว้างบางทีก็แปลว่าลึกคำว่ามหาที่แปลว่าลึกเช่นคำว่ามหานิพพานมหานิพพานนี่แปลว่าหลับลึกที่คนที่เก่าบางทีก็แปลว่าสูงเช่นคำว่ามหาโวหาโรมีโวหารอันสูงนี่คืออันนี้มีคำพูดจาหรือมีคำพูดจาที่สูงคำว่ามหาแปลว่าใหญ่ก็ได้มากก็ได้กว้างก็ได้ลึกก็ได้สูงก็ได้พระองค์ทรงประกอบไปด้วยมหาปัญญาก็คือมีปัญญาใหญ่ปัญญามากปัญญากว้างปัญญาลึกปัญญาสูงซึ่งใครๆก็พอสามมองเห็นความหมายได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรใหญ่หรือมากนี่ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดดังนั้นพระองค์จึงช่วยให้พ้นจากปัญหาที่ใหญ่คือความทุกข์ได้มีปัญญากว้างซึ่งเป็นในลักษณะของพระสัพพัญญุตญาณซึ่งเป็นเหตุแห่งได้ตระนามว่าสัพพัญญูรู้กว้างขวางที่ว่ารู้ลึกที่ว่ามีปัญญาลึกเป็นปัญญาที่ทำให้รู้ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นของลึกซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสไว้เองว่าเป็นสิ่งที่ลึกไม่มีอะไรจะลึกเท่าแต่ปัญญาของพระองค์ก็ทรงแทงตลอดซึ่งธรรมสัจจะอันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นได้โดยไม่ยากเลยถ้าจะเล่นถึงคำว่าสูงพระองค์ก็มีพระปัญญาสูงเป็นพุทธบริษัทก็พอจะ ถ้าใจความหมายคำว่าสูงนี่ได้ขึ้นเหนือโลกโดยประการทั้งปวงเหนือจากความหมายของคำว่าโลกจนได้นามว่าโลกุตตระซึ่งแปลว่าเหนือโลกสำหรับข้อปฏิบัติเจ็ดประการอันเราทั้งหลายจะพึงประพฤติเพื่อสนองพระพุทธคุณตอนนี้ก็ควรจะมีว่าคือเราว่าศึกษาให้เข้าใจในพระพุทธคุณข้อนี้ที่ข้อที่ว่ามหาปัญโยจนรู้สึกได้โดยความสำนึกไม่กำเสื่อตามใครว่าพระพุทธองค์นั้นทรงมีปัญญาอันใหญ่หลวงจริงหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งเราพูดว่าเพียงพอเพื่อจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนไม่ว่าระดับต่ำกลางสูงอย่างไรมีปัญญาเพียงพอจนไม่มีใครมีปัญญาเสมอเหมือนก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธองค์อย่างไม่งอนแง่นทอนแท้ยินดีที่จะรับเอาคำสั่งสอนหรือการตรัสรู้ของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติข้อที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำตลอดเวลานั้น ขอให้ระลึกไปในทางที่ว่าเราต้องการปัญญาชนิดที่เพียงพอจะต้องสะสมกันเรื่อยไป มีพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างเป็นเครื่องแสดงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวอย่าง และข้อที่ว่าเราลึกถึงมีอันตรายนะก็เหมือนกับพระพุทธคุณในบทที่แล้วมาแต่ในข้อนี้จะเล็งความหมายว่าต้องมีปัญญาที่ใหญ่ที่มากที่กว้างที่ลึกที่สูงพอที่จะแก้ไขอันตรายที่มาถึงข้าวเฉพาะหน้าอันตรายทางกายก็ดีทางจิตก็ดีจะต้องแก้ไขด้วยปัญญาที่เพียงพอเท่านั้นข้อที่ว่าทำตามพระองค์ด้วยการน้อมเอาพระพุทธคุณตอนนี้ก็มาใส่ไหว้ในตนจนไหว้ตัวเองได้ก็เหมือนกับพระพุทธคุณบทที่แล้วมาเมื่อได้รู้สึกว่าตัวมีปัญญามีความฉลาดก็ยกมือว่าตัวเองแค่ทีนึงคือเทิดทูนมันไหวอย่าให้มันลดต่ำลงมาได้ดูคล้ายๆก็เป็นอุบายคือเป็นศิลปะอันหนึ่งที่จะไม่ยอมให้มันลดลงมาได้หรือสร้างนิสัยกันเสียใหม่คือนิสัยที่ลดลงมาไม่ได้ก็จะไหว้ตัวเองได้ยิ่งขึ้นไปเป็นความเจริญทางจิตใจที่แน่นแฟ้นและมั่นคงข้อที่ว่า ทำอะไรทูลถามพระพุทธองค์แต่ก่อนก็เหมือนกับข้อที่แล้วมาอีกเหมือนกันก่อนจะทำอะไรต้องเรียกหาสิ่งที่เรียกว่าปัญญาก่อนเสมอไปทำเรียกได้ด้วยความมีสติคอยสนใจคำว่าสติที่พร้อมกันไปคนที่ไม่ทำอะไรด้วยสติมันก็จะเผลอมันก็จะเผลอแม้กระทั่งว่าลืมปิดประตู ที่จึงมีสติที่ฝึกไว้จริงจนนิสัยว่าก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจจะรู้นึกถึงความรู้ที่ถูกต้องหรือปัญญาเสียก่อนก่อนแต่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจข้อที่ว่าละอายมันล้มเหลว หมายความว่าเมื่อทำอะไรลงไปอย่างโง่เขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางครั้งบางคราวคือมันโง่เขลาอย่างไม่น่าจะเป็นได้มันโง่เขลาเกินไปก็ควรจะละอายเสียใจและกลัวว่ามันจะต้องตายเปล่าเกิดมาชาติหนึ่งจะต้องตายเปล่าถ้ายังคืนทำกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เป็นประจำนั่นเป็นการตรวจสอบความรู้หรือสติปัญญาอยู่เป็นประจำถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องใดๆอย่าได้ถือจะว่าเรามีปัญญาถึงที่สุดมันมีสิ่งที่จะต้องพลั้งพลาดถ้าเราประมาทแม้เราไม่ประมาทมันก็ยังมีสิ่งที่จะต้องทำให้มากกว่านั้นอีกก็จะทำให้มันมากขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะถึงที่สุดนั่นเองบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงปัญญามหาศาลทุกเหตุการณ์ทรงทราบได้ดังทวิล ปัญญาสูงปัญญาลึกปัญญาอาจินเป็นมุนินจอมปัญญาแก่กล้าจริงที่ทำบางคำที่บางที่จะไม่เข้าใจปัญญามหาศาลตามปกติแล้วก็เชื่อความหมายว่ามันกว้างใหญ่คำนี้เป็นคำโบราณได้มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมหาศาลแปลว่ามีศาลาใหญ่เช่นว่ามีทรัพย์สมบัติมหาศาลหมายความว่ามีปัญญาไอ้มีทรัพย์สมบัติเป็นศาลาใหญ่มีอะไรอะไรอย่างมหาศาลหมายความอย่างนั้นฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีปัญญามหาศาลก็ยืนคำนี้มาได้จงมีปัญญามหาศาลทุกเหตุการณ์ทรงทราบได้ดังประสงค์ปัญญาสูงอธิบายแล้วปัญญาลึกอธิบายแล้วปัญญาอาจินออกเสียงฟังไม่ถูกคืออาจินติยะซึ่งเรามักจะได้ยินกันว่าอาจินไตอาจินติยะหมายความว่าใครใครคิดไม่ได้ใครใครหรือว่าคนในโลกเนี่ยคิดไม่ถึง ปัญญาของพระพุทธองค์เป็นอาจินติยะแต่ว่าใครใครคิดไม่ถึงเพราะปัญญานั้นมากเกินไปนพระองค์ก็เป็นจอมปัญญาทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่84ซึ่งมีพระบาลีว่าวีตะโลโกแปลว่าผู้ปราศจากแล้วจากโลภะพุทธบริษัทมองเห็นได้เองว่าพระพุทธคุณข้อนี้ต้องเข้าอยู่ในหมวดพระบริสุทธิคุณเพราะโลภะเป็นกิเลสปราศจากโลภะก็คือบริสุทธิ์จึงจัดเป็นพระบริสุทธิคุณทีนี้จะดูกันเป็นความหมายในบางอย่างบางประการที่แปลกออกไปจากที่เคยรู้หรือเคยพูดกันอยู่เป็นประจำ คำว่าโลภะโลภะนี่สังเกตเห็นว่าถ้าจะจิตกันอยู่มากก็มีครูบาอาจารย์พวกหนึ่งสอนว่าถ้ามีความอยากแล้วก็จะเป็นความโง่ไอ้จะจับเป็นความโลภทั้งนั้นเพราะเขาสอนว่าท่านมีความอยากมีความต้องการแล้วจับเป็นความโลภทั้งนั้นนี่มันผิดอย่างที่ไม่รู้ว่ามันจะผิดอย่างไรมันเป็นความโง่ของคนพูดนั่นเองไม่พูดให้มันถูกต้องไม่ดูให้ดีว่าคำว่าความโลภนั่นมันหมายถึงความอยากชนิดไหนโดยภาษาบาลีก็มีการจำกัดเฉพาะเช่นโลภะหรือว่าตัณหาหรือว่าราคะหรือว่ามันทิอันนี้มันมีความหมายตรงตามตัวเนื่องล้วนแต่เป็นความอยากเพราะอำนาจของความไม่รู้หรือความโง่เขลาทั้งนั้นส่วนภาษาไทยเราคำว่าความอยากนี่มันเป็นกลางๆดังนั้นมันจึงเกิดความยุ่งยากเป็นขึ้นจึงเป็นคำที่ตำควรถ้าอยากด้วยความฉลาดหรือด้วยสติปัญญาก็เป็นความอยากที่ควรจะทำมันเป็นเพียงความประสงค์หรือความต้องการเรื่องหน้าของปัญญาแต่ถ้าว่าความอยากนั่นเป็นไปเรื่องหน้าของความโง่ความไม่รู้หรือว่าอยากเรื่องหน้าของกิเลสนั่นจึงจะเป็นความอยากที่เป็นอันตรายเมื่อพูดว่าโลกตามตบาลีย่อมหมายถึงสิ่งที่มาจากอวิชชาเสมอจึงเป็นความต้องการของอวิชชาและก็เรียกว่าความโลภความอยากชนิดนี้จะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้ามาจากความโลภถ้ามาจากอวิชชาคือความไม่รู้แล้วก็เรียกว่าความโลภบ้างเรียกว่าตัณหาบ้างเรียกว่าราคะบ้างแต่ตอนนี้ต้องยกเว้นเพราะในบางกรณีเราชอบใช้จำนวนพลิกแปลงคือยืมคำไปตรงกันข้ามมาใช้เช่นเด็กๆสมัยนี้ชอบพูดว่าดีเป็นบ้ามันพูดว่าดีเป็นบ้านะมันหมายถึงดีที่สุดอย่างนี้มันเรียกว่าจำนวนพลิกแปลงจึงมีคำที่มีคำของฝ่ายกิเลสที่นำมาใช้เพื่อให้คนมีกิเลสมันฟังง่ายให้ฟังง่ายสำหรับคนมีกิเลสเช่นบอกว่าให้โลกบุญให้โลกในบุญแต่ถือตามตัวหนังสือมันจะใช้ไม่ได้ให้โลกในบุญมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความโลภมันมาจากความโง่มันจะโลภในบุญไม่ได้เพราะถ้าเป็นภาษาธรรมดาจะโลภในบุญก็ได้คือให้ว่าให้มีความต้องการในบุญให้มากบางทีก็เอาคำราคะกิเลสเนี่ยไปใช้ในฝ่ายดีเช่นเรียกว่าธรรมราคะมีราคะในธรรมะธรรมนันทิที่มีความเพลิดเพลินในธรรมธรรมกามะมีความคล้ายในธรรมก็มีนี่จะต้องถือว่าเป็นจำนวนพลิกแปลงเมื่อกล่าวตามธรรมดาสามัญแล้วคำเหล่านี้เป็นชื่อของกิเลสมาจากอวิชชาสำหรับคำว่าโลภะนี่จะเข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วสำหรับคำว่าราคะนั้นควรจะเข้าใจให้ครบถ้วนเป็นตามราคะกำหนัดยินดีในตามรูปราคะ กำหนัดยินดีในสิ่งที่มีรูปไม่เกี่ยวกับตาแต่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเหมือนกันอรูปราคะราคะในสิ่งที่ไม่มีรูปคือสิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่าอีกจนถึงจะไม่มีรูปร่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นหรือกำหนัดยินดีได้เหมือนกันราคะในความหมายไหนก็ถูกสรุปรวมอยู่ในคำว่าโลภะที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปราศจากแล้วจากโลภะเพราะว่าไม่มียาวิชาก็มีสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นสัมผัสทางผิวหนังหรือกระทั่งความคิดของจิตใจไม่เป็นโอกาสของอวิชชาอีกต่อไปพระองค์จึงปราศจากโลภะซึ่งย่อมจะปราศจากราคะด้วยก็เป็นสิ่งเดียวกันทีนี้จะไปถึงข้อที่ว่าเมื่อปราศจากโลภะแล้วก็ย่อมปราศจากโทสะด้วยเพราะสิ่งที่เรียกว่าโทสะนั่นมันเกิดขึ้นโดยเหตุเพราะเหตุที่มันไม่ได้ตามที่โลภะต้องการถ้าโลภะได้เป็นถ้าโลภะมันได้รับอะไรเป็นการต้องการแล้วโทสะเกิดไม่ได้โทสะเกิดได้เมื่อราคะหรือโลภะมันไม่ได้ตามต้องการเมื่อปราศจากโลภะหรือราคะเสร็จแล้วก็มันไม่มีทางที่จะเกิดโทสะได้แต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่เป็นโมหะได้เป็นอโมหะอยู่ฉันนี้ก็ได้เป็นการสังเกตที่ละเอียดละออให้เห็นลึกตามที่เป็นอยู่จริงไม่ได้ควรมันขี้เกียจคิดขี้เกียจสังเกตมันก็เมาเอาว่าเมื่อไม่มีอวิชชาก็ไม่มีโลภะไม่มีอวิชชาก็ไม่มีโทสะเมื่อไม่มีอวิชชาก็ไม่มีโมหะมันก็เป็นคนขี้เกียจคิดนั่นเองจึงไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี้อย่างเพียงพอเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปราศจากโลภะคนบางคนก็จะแย่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นโทสะยังเหลือโมหะยังเหลือแต่ถ้าคิดให้จริงให้เห็นลึกซึ้งตามที่พูดมาแล้วมันก็เหลือไม่ได้เพราะว่าถ้าปราศจากโลภะจริงๆแล้วไม่มีอะไรเหลือสำหรับโทสะและโมหะเพื่อมันต้องหมดอวิชชานั่นเองดังนั้นพระพุทธคุณข้อนี้แม้กล่าวไว้เพียงสั้นๆว่าปราศจากโลภะนั้นก็พอแล้วไม่ต้องแถมว่าปราศจากโทสะปราศจากโมหะก็ได้มีคอยรู้ไว้เพื่อจะไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจผิดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจ็ดประการจะมีว่าเราต้องศึกษาเข้าใจต่อพระพุทธองค์ผู้ปราศจากโลภะแล้วคือปราศจากกิเลสทั้งปวงถ้าเข้าใจจริงก็จะเกิดศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่งอนแง่นในพระพุทธองค์แต่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะมันก็ว่าแต่ปากมันก็เป็นศรัทธาที่เป็นเพียงคำพูดไม่ใช่ศรัทธาแห่งความรู้สึกก็ที่ว่าให้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำคือระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ปราศจากโลภะอยู่เป็นประจำ ก็คงจะมีประโยชน์มากในข้อที่ว่ามันอยู่กับเราไม่ได้เช่นเดียวกับที่มันจะอยู่กับพระพุทธองค์ไม่ได้มันจะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายโลภะนั่นคืออยากด้วยความโง่ขอให้เคยจำกันไว้สั้นๆว่าโลภะนั่นคืออยากด้วยความโง่ต้องการด้วยความโง่ปรารถนาด้วยความโง่หวังด้วยความโง่อยู่กับใครแหมคนนั่นจะเหมือนกับตกนรกคนเป็นทันทีเลยข้อว่าเราลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าพอมีอันตรายทางกายทางจิตเกิดขึ้นเราลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ปราศจากโลภะให้เห็นว่าเพราะปราศจากโลภะพระองค์จึงไม่มีอันตรายปราศจากโลภะแล้วอันตรายอันใดเกิดขึ้นไม่ได้ไปคิดดูแต่คนที่มันมีอันตรายเพราะมันมีการทำผิดในเรื่องนี้มันอยากเดิมในความโง่มันไปกระทบกระทั่งคนอื่นถ้าว่าเกิดอันตรายมันอยากในความโง่จิตใจมันก็ตะวันตะวายเป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนกับตกนรกมีอันตรายไม่ว่าทางกายหรือทางจิตเกิดเพราะความโง่ทำให้อยากทำให้ต้องการทำให้หวังก็เลิกหวังเสียเลิกอยากอย่างความโง่เสียทำอะไรก็ทำไปด้วยสติปัญญาแล้วก็จะไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดทั้งสิ้นข้อว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระพุทธคุณความนี้สมาสู่ตนให้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ในเมื่อมันพิสูจน์ออกมาว่าเราไม่ได้ทำอะไรด้วยโลภะโลภะไม่ได้บังคับเราให้ทำอะไรเราเป็นอยู่โดยศาสตร์จักโลภะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเพียงพอเราก็ไหว้ตัวเองได้นี่ข้อที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนก็มีสติสัมปชัญญะยกเอาความปราศจากโลภะมาตั้งไหว้ในลักษณะของพระพุทธองค์ว่าจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรก็ทูลถามดูก่อนว่าทำลงไปอย่างนี้มันเป็นโลภะหรือไม่ความรู้สึกนั่นมันก็จะตอบให้ทันทีว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วก็เลือกจะทำแต่ที่มันไม่เป็นจริงๆมีการทำการพูดการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดนี่เพราะว่าละอายมันล้มเหลวหมายความว่าเมื่อโลภะเกิดขึ้นก็ควรจะเสียใจควรจะละอายควรจะกลัวเมื่อเราเผชิญอันตรายแล้วแต่ว่าจะเป็นโอกาสของอันตรายยิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนโลกทีหนึ่งแล้วมันก็ง่ายที่จะโลกซ้ำๆเพราะว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่ตามโอกาสนั้นมีหมายความว่ามีโอกาสเพื่อได้ก็ทำการตรวจสอบทดสอบความที่ตนนี้โลภะมากหรือน้อยอย่างไรที่จะตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีนั้นไม่ต้องก็ได้ก็มันยังเป็นคนธรรมดาอยู่มันจะต้องมีแต่ที่จะมีมากหรือมีน้อยอันอย่างแล้วควบคุมไว้ได้หรือไม่อันอย่างหลักปฏิบัติมันก็อยู่ที่ควบคุมไว้ได้อยากให้มันปรากฏออกมาแต่ทางภายนอกจนเป็นการกระทำพอรู้สึกว่าความคิดอันนี้มันเป็นโลภะก็หยุดอยู่เสียเพียง แค่ความคิดในเวลาเร็วที่สุดเราทำอย่างนี้ได้หรือไม่ตรวจสอบอยู่อย่างนี้เสมอไปเป็นหัวข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธองค์ผู้ปราศจากโลภะถ้าจะสรุปให้สั้นง่ายก็จะภาวนาว่าหยุดอยากด้วยความโง่กันเสียเถิดหยุดอยากด้วยความโง่กันเสียเถิดความอยากจะมาจากความโง่นี่หยุดเสียเถิดถ้าอยากก็อยากด้วยสติปัญญาเถิดนี่คือบทสรุปเกี่ยวกับพระพุทธคุณตอนนี้ว่าเราทั้งหลายหยุดอยากด้วยความโง่กันเสียเถิดอยากด้วยสติปัญญาหรือความฉลาดเถิดบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณตอนนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงปราศจากความโลภไม่อ้อมโอบอารมณ์ใดไว้สู่สิงอุปาทานทุกๆแบบไม่แอบจริงแต่จักสิ่งว่าตัวเราหรือของเราองค์ปราศจากความโลภในบทที่ว่าไม่อ้อมโอบอารมณ์ใดไว้สู่สิงคือไม่จับฉวยอารมณ์ใดไว้เป็นเหยื่อของกิเลสไม่เข้าสู่อารมณ์นั่นคือไม่ถึงอยู่ในอารมณ์นั่นหรืออารมณ์นั่นไม่เข้ามาสู่จิตใจไม่มาถึงอยู่ในจิตใจบอกว่าอุปาทานทุกๆแบบไม่แอบอิงหมายความว่าไม่เกิดอุปาทานชนิดไหนหมดตาเมื่อปาทานก็ดีทิสุปาทานก็ดีทีลักษตุปาทานก็ดีอัตวาทุปาทานก็ดีทั้งสี่นั้นไม่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่สัตว์สิ่งว่าตัวเราหรือของเราไม่มีปาทานใดว่าตัวเราก็ดีว่าของเราก็ดีเกิดขึ้นมาได้แม้แต่อย่างเดียวทีนี้ก็มาถึงบทว่าตถาคตโดยสบายว่าตถาคตมีคำแปลว่ามีการไปการมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายอาการที่มีการไปการมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จะจัดไว้ในพระพุทธคุณหมวดไหนเมื่อไม่มีลักษณะแห่งพระปัญญาคุณหรือบริสุทธิคุณหรือเมตตาคุณโดยตรงก็จัดไว้ในพระพุทธคุณรวมคือรวมได้ทั้งหมดจะมองดูในแง่ไหนก็ได้หรือมันเป็นผลของทั้งหมดก็ได้เมื่อมีพระปัญญาพระบริสุทธิคุณและพระเมตตาคุณแล้วนั่นแหละมันมีการมาการไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นี่ก็พิจารณาดูถึงคำว่ามีการไปการมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรุปสั้นๆง่ายๆแต่ว่ามีการเป็นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองก็เพื่อให้ความมันชัดขึ้นแจกแจงออกเป็นข้อย่อยๆสำหรับกำหนดได้ง่ายขึ้นจึงได้ใช้คำ มันมีการจำแนกอยู่ในตัวว่าการไปการมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีนี้ก็พิจารณาต่อไปถึงว่ามันมีภาวะอย่างไรจึงจะเรียกว่ามีการมาการไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจ้าท่านมีการไปไหนจะตอบง่ายๆว่าไปสู่นิพพานถ้าไปสู่นิพพานก็มีการไปเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ในบทนี้ไม่เรียกว่านิพพานไปเรียกว่าตถาคำว่าตถาเป็นชื่อของนิพพานตถาแปลว่าเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เรียกว่าตถาเรื่องสิ่งที่เป็นอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นมีแต่อสังขตธรรมคือนิพพานเพราะนั้นเพราะฉะนั้นนิพพานจึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าตถาคือความเป็นอย่างนั้นตถาคตโตแปลพูดถึงแล้วซึ่งตถาแล้วก็ถึงสิ่งนิพพานแล้วไปก็ไปนิพพานถ้าถึงนิพพานเพราะพระองค์ทรงไปสู่ตถาและถึงแล้วซึ่งตถาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนั้นพระองค์จึงได้สนามว่าตถาคตและพระองค์ก็ทรงเรียกพระองค์เองว่าตถาคตทีนี้อีกนัยยะอันอื่นนัยยะอื่นอีกก็จะมองไปในทางที่กว้างกว่าคือตถาคตนี่จะแปลว่ามาก็ได้ไปก็ได้ถึงก็ได้ซึ่งตถาพระพุทธเจ้าท่านมาอย่างพระพุทธเจ้าก็คือมาสำหรับช่วยเหลือสัตว์ทั้งปวงให้ถึงซึ่งตถาท่านต้องมาเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งปวงให้ถึงซึ่งตถาจึงจะชื่อว่ามาอย่างพระพุทธเจ้าจึงจะชื่อว่ามาอย่างพระพุทธเจ้าถ้าท่านไปก็ไปสู่ตถาหรือจะถ้าทำสัตว์ให้ไปตรงสัตว์ให้ไปหรือพาสัตว์ไปก็ต้องไปสู่ตถาจริงก็จริงได้ความว่ามาประดูไปประดิษฐ์ล้วนแต่ไปสู่ตถาทั้งนั้นแล้วก็ท่านทำสัตว์ให้มาหรือให้ถึงให้ไปสู่ตถาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นนามว่าตถาคตตอนนี้อยากจะบอกว่าเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งว่าเราเคยเข้าใจคำนี้กันมาผิดๆที่ตลอดเวลาที่ได้สังเกตศึกษามาหลายสิบปีนี้ถ้าไม่เกิดความแน่ใจว่าคำว่าตถาคตนั่นควรจะแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาอย่าแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหรืออย่าแปลอย่างอื่นเลยตถาคตแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นพูดถึงซึ่งตถาพระพุทธเจ้าก็เป็นยอดแห่งบุคคลพูดถึงซึ่งตถาอันตถาหิตาทิฏฐิที่มีคำถามว่าตถาคตตายแล้วเกิดอีกหรือไม่หมายความว่าผู้ที่ถึงซึ่งตถาแล้วตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่เองเราเคยแปลกันว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่เข้าใจว่าไม่ถูกต้อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ สำหรับเราทั้งหลายโดยหลักเจ็ดประการนั้นก็ควรจะมีว่าศึกษาเข้าใจคำว่าตถาคตอย่างถูกต้องอย่าให้เลื่อนลางหรือผิดตรงกันข้ามว่าตถาคตนั้นคืออะไรให้มองเห็นชาติตรงไปว่าพระพุทธองค์ทรงประนามว่าตถาคตนั้นเป็นอย่างไรก็คือเป็นอย่างที่ว่ามาแล้วว่าถึงซึ่งตถาก็พาตัดไปสู่ตถาทำหน้าที่อย่างพระพุทธเจ้าก็คือทำหน้าที่ถึงตถาและทำคนอื่นให้ถึงตถาถ้าเห็นชาติอย่างนี้ก็จะเกิดศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธองค์เพราะว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำหมายความว่าทุกคนจงระลึกถึงสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าตถาระลึกถึงว่าเราจะต้องถึงสิ่งที่เรียกว่าตถานั้นให้ได้ถ้าไม่ได้ก็แปลว่าเราไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่เราเรารู้ถึงอยู่เป็นประจำศึกษาอยู่เป็นประจำเราก็เข้าใจมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะถึงสิ่งนั้นได้มากขึ้นถ้าเราจะแบ่งความหมายของคำว่าตถาให้ลดลงมาต่ำๆสำหรับคนสามัญทั่วไปนั้นก็ยังใช่ได้ตถาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นแปลว่าความคงที่ความไม่เปลี่ยนแปลงเราจงเป็นคนที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวเมื่อมีอะไรมากระทบไม่เสียสติสัมปชัญญะเมื่ออารมณ์มายั่วถ้าคงที่อยู่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีตถาหรือถึงตถา เราระลึกอยู่เป็นประจำที่จะถึงซึ่งตถาในระดับสูงสุดคือพระนิพพานก็ได้หรือถึงซึ่งตถาในระดับธรรมดาสามัญน่าจะเด็กเล็กๆเราก็ยังสอนให้เขาเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งมายั่วยุเพราะว่าเราลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าเมื่อเกิดอันตรายทางกายหรือทางจิตจึงลึกถึงตถาให้มากๆมันจะคงที่มันจะไม่หวั่นไหวมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะมีความแข็งแกร่งเผชิญหน้ากันกับอันตรายเนี่ยเหมือนกับพระพุทธองค์ในนามพระตถาคตมายืนอยู่ข้างๆเราช่วยคุ้มครองเราให้พ้นจากอันตรายทั้งทางกายและทางจิตเพราะว่าทำตามพระพุทธองค์เพราะว่าทำตามนะพระองค์ในการน้อมนำคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนเพื่อให้ไหว้ตัวเองได้เพื่อให้ไหว้ตัวเองได้ขอให้จดจำไว้ตลอดเวลาเพราะมันมีอะไรดีพอที่จะไหว้ตัวเองได้เมื่อใดเรามีความมั่นคงหรือว่ารักษาความมั่นคงไว้ได้เมื่อนั้นจึงยกมือไหว้ตัวเองทันทีเชิดมันไหวเชิดทูลมันไหวอย่าให้มันต่ำลงไปจะให้มันสูงขึ้นไหวเรื่อยให้มันลงมาดักเพราะว่าทำอะไรจะทูลถามพระองค์ก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรมีพระพุทธองค์ในนามว่าตถาคตมายืนอยู่ให้เราถามว่าคนทำไหมคนคิดไหมอะไรถามแล้วก็ตถาคตก็จะบอกให้เราถูกต้องว่าควรหรือไม่ควรคือความรู้เรื่องตถาคตนั่นเองจะทำให้เราตัดสินใจถูกต้องเมื่อเราก็พูดหรือคิดหรือจะทำมันถูกต้องถ้าว่าละอายมาล้มเหลวเมื่อความมั่นคงล้มคลืนลงไปนี่เรียกว่าล้มเหลวเราก็ต้องเสียใจต้องละอายต้องกลัวเพราะเราอยู่ในเขตแห่งอันตรายยังอยู่ในเขตแห่งอันตรายก็จะได้ตั้งตัวกันใหม่มีความมั่นคง ข้าว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอคือตรวจสอบความมั่นคงของตนเองอยู่เสมอแต่คนทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนั่นคือคนโง่เห็นว่าการบังคับตัวเองให้คงอยู่ในความถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยคิดดูแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณของนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัยยาตถาคตมีพระญาณจรดถึงตถาฆ่าความเขาเข้าถึงแดนนิรันดรสอนพวกเราตามพืชเขาแห่งพระองค์ผู้ทรงญาณพระองค์ทรงสมัยยาว่าตถาคตและมีพระญาณจรดวิจดถึงซึ่งตถาพระญาณของพระองค์ได้เข้าถึงซึ่งตถาคือความเป็นอย่างนั้นซึ่งในที่นี้หมายถึงนิพพานถ้ามีญาณถึงขนาดนี้ก็ทำลายอวิชชาได้หมดมันจึงเรียกว่าฆ่าความเขลาข้าวทุ่งแดนนิรันดรสอนชาวเราพระองค์ข้าวทั้งเขตแห่งพระนิพพานที่เรียกว่านิรันดรหรืออมตะแล้วนี่ก็สอนพวกเราตามเสื้อขาวแห่งพระองค์ผู้ทรงญาณคือการแบบการสมบัติการประเพณีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กระทำมาแล้วในการก่อนเรียกว่าพระองค์มีการไปและการมาอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีนี้จะมาถึงพระพุทธคุณบทที่85ในพระพุทธคุณบทที่86มีพระบาลีว่าสุขะโตแปลว่าผู้ไปแล้วดีหรือผู้ถึงแล้วดีก็ได้ แต่พระพุทธคุณก่อนนี้จะสงฆ์ลงในพระพุทธคุณหมวดไหนเราพิจารณาเอาตรงๆว่าเมื่อไปแล้วดีถึงแล้วดีก็ถึงซึ่งความหมดกิเลสคือนิพพานดังนั้นจึงทรงพระพระพุทธคุณตอนนี้ไว้ในหมวดพระบริสุทธิคุณทีนี้ก็มาพิจารณาถึงคำว่าสุขะโตแปลว่าไปดีคือถึงดีคำอธิบายเมื่อกันกับบทว่าตถาคตที่ได้อธิบายมาแล้วในพระพุทธคุณบทก่อนจะเว้นไม่อธิบายบางอย่างเสียอยากจะชี้เฉพาะคำนี้ที่มีความหมายแบ่งกันสองอย่างมาไปดีสำหรับพระองค์เองไปดีสำหรับสัตว์โลกทั้งหลายถ้าไปดีและถึงดีสำหรับพระองค์เองนั่นหมายความว่าไปสู่นิพพานและก็ถึงนิพพานนี่คือไปดีและถึงดีสำหรับพระองค์ทีนี้คำว่าไปดีถึงดีสำหรับสัตว์โลกทั้งหลายก็หมายความว่าไปดีคือไปช่วยสัตว์ ที่มีประโยชน์แก่สัตว์สำหรับสัตว์โลกเราแล้วคำว่าไฟดีของพระองค์หมายถึงต้องใส่ช่วยสัตว์คำว่าถึงดีก็หมายความว่าช่วยให้สัตว์ถึงหรือสำเร็จซึ่งวัตถุประสงค์คือพระนิพพานนั้นนี่ควรจะเข้าใจเป็นพิเศษสำหรับบทว่าสุขะโตรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรยายไว้แล้วในบทว่าสุขะโตของพระพุทธคุณ9บทข้างต้นมีข้อปฏิบัติสำหรับเราทั้งหลายเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะ7ประการจะมีว่าขอพยายามศึกษาเข้าใจความหมายของคำว่าพระสุคตเราอ่านถึงพระสุคตออกชื่อพระสุคตโดยเฉพาะพระอาจารย์ผู้ร้อยตรองพระคำพีพระไตรปิฎกก็อ่านชื่อพระสุคตเราต้องรู้ว่าพระสุคตมันเป็นอย่างไรก็คือไปดีถึงดีอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าเรามองเห็นจริงว่าตรงไปดีถึงดีอย่างไรจริงๆศรัทธาก็จะเกิดขึ้นมาอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธองค์ข้อนี้หมายความว่าพระพุทธคุณมีมากบทมีความหมายต่างๆกันคงจะไม่เป็นที่เข้าใจหรือพอใจสำหรับบางคนในแต่ละบทเราจึงเลือกเอาบทที่มันเป็นที่เข้าใจได้ง่ายหรือพอใจได้ง่ายสำหรับเราท่านถ้าใครมีความง่ายในการที่เข้าใจพระพุทธองค์โดยบทว่าพระสุคตก็พยายามเพื่อเห็นความไปดีถึงดีของพระองค์แล้วจะช่วยเราไปดีและถึงดีเหมือนพระองค์บ้างเพราะว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำจะระลึกถึงพระสุคตอยู่เป็นประจำตลอดเวลาที่เราจะระลึกได้มันจะเป็นเหมือนกับว่าช่วยกระตุ้นความไปดีของเราให้มันเร็วขึ้นความถึงดีให้มันถึงเร็วขึ้นถ้าเราระลึกถึงอยู่ทุกวันทุกคืนหรือว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าออกถ้าหากว่าเราจะทำพุทธานุสติโดยบทว่าสุขะโตเป็นอารมณ์เพราะว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายในความหมายว่าขอให้พระสุคตมาช่วยก็ต้องรู้จักพระสุคตดีมาก่อนพอระลึกถึงพระสุคตได้เข้าใจความหมายนั้นอย่างครบถ้วนและจิตใจก็จะเข้มแข็งขึ้นมาจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้คือจิตนั่นจะไม่หวาดเสียวจะไม่ตื่นตึงตัวจะไม่รวนเรงงอนแงนฟันแคลนมีพระสุคตมาขนาบห้ามอยู่จิตนั่นจะสามารถจะมีสมรรถภาพในการที่จะเผชิญอันตรายเพราะว่าทำตามพระองค์ด้วยการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนจนไหวตัวเองได้เมื่อใดเราได้ตรวจสอบดูแล้วเห็นอยู่ว่าเรากำลังดำเนินอยู่ในหนทางที่ถูกต้องคือประพฤติอยู่ในทางที่ถูกต้องเรียกว่าดำเนินอยู่ในหนทางที่ถูกต้องนี่คือเราเดินตามพระสุคตตามแท้จริงข้อว่าทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนหมายความว่าจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจให้นึกถึงพระสุคตท่านจะได้ทำไม่ผิดถ้านึกถึงพระสุคตแล้วจะคิดไม่ผิดจะตัดสินใจไม่ผิดก็รู้อยู่ว่าไปดีนั่นคืออย่างไรถึงดีนั่นคือถึงอย่างไรข้าว่าละอายเมื่อล้มเหลว หมายความว่าเราเดินเร็วไปเร็วถึงเร็วนี่ก็จะต้องเสียใจเสียใจจริงๆเสียใจอย่างสุดซึ้งว่ามันเดินเร็วไม่เป็นสาวกของพระสุคตเลยมันต้องเดินให้ดีเป็นสาวกของพระสุคตจึงจะมีที่สี่ปราโมทย์มามีพระสุคตอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อนั้นเพราะว่าตัวเราในลักษณะของการประเมินผลอยู่ตามโอกาสถ้ามีความหมายที่เห็นครับถ้าตรวจสอบการไปการคุ้มการอะไรของตัวอยู่เสมอวันหนึ่งล่วงไปสรุปวันนี้ดูว่าเราเดินดีหรือเดินไม่ดีเดินหน้าหรือถอยหลังถ้าจะลดลงมาเป็นระดับต่ำๆก็ว่าวันนี้อะไรบ้างที่จะจับได้ว่าเป็นความดีที่เราได้รู้ถึงแล้วในวันนี้น่าจะยังไม่ใช่แค่นิพพานแต่ก็มีความหมายเหมือนกันคือมีความเย็นถ้าเราทำอะไรให้มันเย็นลงไปได้แม้ไม่ถึงขนาดนิพพานจะเรียกว่าถึงนิพพานในระดับหนึ่งในความหมายหนึ่งนี่เราจะมีพระสุคตอยู่กับเราเจตประการนี้สรุปเป็นบทมนต์สั้นๆว่ามาดีไปดีถึงดีนะครับขยันที่จะบริกรรมว่ามาดีไปดีถึงดีและขยันที่จะปัจเจเวกคือที่เจอนางเห็นชัดว่าเราต้องมาดีไปดีถึงดีมาคือเกิดมาดีขอทุกคนถือว่าตัวเองเกิดมาดีแล้วก็ไปดีถึงไปข้างหน้าต่อไปตามทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้ให้แล้วก็ถึงดีถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่พระพุทธองค์ทรงชี้ห้ายหรือแนะห้ายอย่างน้อยที่สุดก็คอยถึงดีไปตามลำดับจนถึงดีที่สุดพอถึงดีที่สุดก็เนื้อดีพ้นดีคือเป็นโลกุตตระนั่นเองบทช่วยชามทั้งหมดพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ทรงนามพระสุคตด้วยปรากฏไปดีสิ้นทุกสิ่งฐานขั้นสุดท้ายได้ลุกถึงซึ่งนิพพานเรียกว่าการถึงดีมีแต่เย็นทำเราง่ายเรียกว่าการถึงดีมีแต่เย็นพระพุทธนิพพานแปลว่าเย็น ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่87มีพระบาลีว่าอัปปติปุคคโลแปลว่าไม่มีบุคคลใดเปรียบพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ไม่มีบุคคลใดเปรียบพระพุทธคุณตอนนี้จะสงเคราะห์ลงในพระพุทธคุณหมวดไหนเมื่อไม่อาจจะระบุชัดตรงใจว่าเป็นพระปัญญาคุณหรือบริสุทธิคุณหรือเมตตาคุณแล้วก็จัดเป็นพระพุทธคุณรวมหมดเรียกว่าปัจจคุณหรือสันตคุณทีนี้จะดูความหมายของคำว่าไม่มีบุคคลใดเปรียบคำว่าปฏิคำนี้ แปลว่าเปรียบก็ได้แปลว่าขัดขวางก็ได้ต่อต้านก็ได้ดังนั้นจึงมีความหมายแยกแยะได้เช่นว่าไม่มีบุคคลที่เป็นผู้แข่งผู้แข่งนั่นแหละคือบุคคลเปรียบไม่มีผู้ใดกระทบได้ในการแข่งขันในการแข่งขันไม่มีผู้ใดมาจดได้อย่างนี้จะเรียกว่าอัปปติปุคโลมในความหมายที่เป็นศัตรูคู่แข่งขันไม่มีทีนี้อีกอย่างหนึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นข้าศึกได้คือไม่อาจจะทำลายพระองค์ได้ในฐานะที่เป็นข้าศึกลงความว่าในฐานะเป็นผู้แข่งขันกันก่อนไม่ได้ในฐานะที่เป็นผู้ทำลายให้วินาศไปก็ไม่ได้นี่คือความหมายของคำว่าอัปปติปุคโลดูลึกลงไปในพระอริยไตรว่าทำไมจึงไม่มีข้าศึกพระพุทธองค์ไม่มีข้าศึกให้มีพระเทวทัตจักร้อยจักหมื่นจักแสนไม่มีข้านาราคีจักร้อยจักหมื่นจักแสนให้มีพวกเรานี่จักกี่ล้านกี่แสนก็ไม่มีข้าศึกนี่ก็เหตุว่าไม่ต้องมีกิเลสที่เป็นเหตุให้รู้สึกว่ามันเป็นข้าศึกก็ใครใช้คำหยาบคายไปหน่อยได้ไม่ว่าเราทุกคนนี่มันโง่เหลือที่จะโง่คือมันสร้างความรู้สึกว่าข้าศึกขึ้นมาใส่ตัวเองไอ้ข้าศึกสิ่งที่เรียกว่าข้าศึกหรือบุคคลที่เรียกว่าข้าศึกนั่นมันสร้างขึ้นมาด้วยความโง่ของเราเองสิ่งที่เรียกว่ามารพระยามารอะไรก็ดีมันคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยความโง่ของเราเองความโง่ของเราเองสร้างข้าศึกสร้างมารขึ้นมาใจเราเองมากมายเหลือประมาณสมน้ำหน้ามันที่มันโง่มีความรู้สึกชนิดไหนที่มันไม่สร้างมารไม่สร้างข้าศึกก็คืออย่าไปอย่าไปหวังด้วยความโง่อย่าไปอย่าไปหวังด้วยความโง่ว่าเราจงมีความสุขตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนี่มันเป็นความอยากด้วยความหวังด้วยความโง่มันก็ต้องไม่ต้องผิดหวังและความผิดหวังจะกลายเป็นมารก็จะเป็นข้าศึกมาเป็นบุคคลบ้างเพื่อไม่ได้เป็นสิ่งของบ้างเป็นธรรมชาติบ้างมันก็เกิดเป็นมารขึ้นมาทันทีอย่าไปอยากอย่าโง่โง่อย่าไปหวังอย่าโง่โง่มันก็ไม่มีความผิดหวังจึงเรียกว่ามารหรือเรียกว่าข้าศึกต้องทรงชนะมารทรงชนะข้าศึกเพราะว่าไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้สร้างความรู้สึกว่ามารหรือกิเลสขึ้นมา มีคนเดินมากจะตั้งใจพระองค์มีอาวุธ คือปัญญาฆ่ามารฆ่ายักษ์ฆ่ามารอย่างสร้างนาราคีพญามารสี่มารตลอดพระชนหรือว่าอะไรก็ตามมันไปมองเห็นเป็นภาษาเด็กๆไปได้หมดพระองค์ทรงฆ่ามารเหมือนกับคนเขาฆ่ากันแต่พระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้น ทรงฆ่ามารไม่มีเหลือพระทรงฆ่ากิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่านั่นมันฆ่าสึกคือไม่มีกิเลสไม่มีปัญหาไม่มีอุปาทานใดๆที่จะไปยึดมั่นว่าเราเอาอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้เราหวังอย่างนั้นเราหวังอย่างนี้เป็นคนโง่เป็นหนึ่งมันหวังว่าจะอยู่ให้สบายสักเดือนหนึ่งนี่มันก็ต้องมีมารทันทีมันหวังไปแต่ความโง่ในการตึงเดือนนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไอ้คนพาลคนโง่นั่นจริงหวังว่าเราจะอยู่ที่นี่อย่างเป็นสุขสัก3เดือนคือข้าวพรรษาข้าวพรรษา3เดือน3เดือนนี่มันไปว่าน้อยมากแล้วสำหรับชีวิตทั้งชีวิตแต่ไม่ควรหวังว่าเราจะอยู่ที่นี่สัก3เดือนและอยู่ด้วยความสุขเห็นมันเป็นไปได้มันก็ละเสียประปัจจัยต้องอยู่ด้วยความไม่หวังอะไรจะไม่มีทางผิดและจะไม่เกิดผิดหวังแล้วก็จะไม่มีมารอะไรก็ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยมีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีความรู้สึกว่ากูถูกกระทำหรือกูได้กระทำหรือกูได้รับอะไรมันไม่มีตัวกูของกูนี่พระองค์จึงไม่มีมารไม่มีข้าศึกไม่มีคู่เปรียบไม่มีคู่แข่งขันประเภทนี้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักกฎประการสำหรับพวกเราทั้งหลายจะคุณมีว่าการศึกษาพิจารณาอย่างยิ่งจนมองเห็นชัดลงไปว่าพระพุทธองค์นั้นไม่มีปัจจุบุคคลปัจจุบุคคลคือคนที่เป็นข้าศึกเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่เป็นผู้แข่งขันเพราะพระองค์ทำลายทรงทำลายรากเหง้าทั้งหมดสิ้นไม่อาจจะเกิดข้าศึกหรือเกิดผู้แข่งขันคนอยู่โดยมหาปรมัตถ์สุญญตาปรมัตถ์นุตตรสุญญตาคือว่างอย่างยิ่งจะไม่รู้จะพูดอย่างไรไม่มีตัวตนสำหรับจะเปรียบไม่มีตัวตนสำหรับจะแข่งขันไม่มีตัวตนสำหรับจะหวังและผิดหวังคือให้สยามามันเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกอย่างนี้เห็นชัดอย่างนี้จะมีปัจจาปัสสาทะไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพราะพระองค์ไม่มีผู้เปรียบถ้าเป็นนักมวยคือไม่มีผู้เปรียบข้อว่าระลึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำถ้าเราลึกได้จริงนะเราจะลึกไปในทางที่ว่าเราไม่ทำตนเป็นผู้เปรียบผู้ปรับผู้ต่อสู้ผู้แข่งขันกับใครเดี๋ยวนี้มันมีแต่กิเลสที่จะต่อสู้รุกรานจะต่อสู้ก็ยังดีดีเดี๋ยวจะลุกรานเขาก่อนนะท่านนี่กิเลสของคนมันเป็นไปอย่างนี้ถ้าระลึกถึงพระคุณตอนนี้อยู่เป็นประจำก็ไม่มีการต่อสู้นี่ว่าข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่ออันตรายเกิดขึ้นทางกายและทางจิตระลึกนึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้แล้วจะไม่มีคู่ต่อสู้คือทำลายคู่ต่อสู้ตายหมดด้วยความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นต้น ม่อาจจะมีผู้ต่อสู้เกิดขึ้นมาในความหมายใดๆเพราะว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระคุณพอนี้เข้ามาสู่ตนจนไหวตัวเองได้เมื่อเราทำสำเร็จในการที่ไม่มีผู้เปรียบไม่มีผู้ต่อสู้เมื่อไรไหว้ตัวเองทันทีไหว้ตัวเองทันทีไม่มีการกระทบกระทั่งกับอะไรอะไรเพราะว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนเพื่อเกิดสติสัมปชัญญะที่จะไม่กระทบกระทั่งใครไม่จะสร้างผู้เปรียบผู้แข่งขันอะไรขึ้นมาได้ผลอย่างนี้เนี่ยละอายมันล้มเหลวเมื่อเราเผลอไปสร้างคู่เปรียบคู่แข่งขันคู่ต่อสู้อะไรขึ้นมารู้สึกว่าผิดอย่างใหญ่หลวงแล้วทำผิดอย่างใหญ่หลวงแล้วไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำคือไปทำสิ่งที่ทำลายตัวเองโดยไม่จำเป็นจะต้องทำก็เสียใจจนไม่รู้ว่าจะเสียใจกันอย่างไรทีนี้ก็ตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลข้อนี้อยู่ตามโอกาสวันหนึ่งคืนหนึ่งเราได้ทำผิดอะไรในข้อนี้คือไปทำความผิดในทางความคิดนึกความรู้สึกจะทั้งไปสร้างคู่ทะเลาะวิวาทขึ้นมาได้กับสุนัขกับแมวหรือกระถ้วยชามรามไห้อะไรก็ตามกระจีถ้วยชามแตกหมดคนบ้ามันไม่รู้ ถึงพระพุทธคุณข้อนี้ก็อยู่โดยไม่ต้องมีผู้เปรียบผู้ปรับผู้แข่งขันผู้ทะเลาะวิวาท นี่ความหมายของคำว่าอัปปฏิปุคโลมันมีหลายแง่อย่างนี้ไม่มีคู่เปรียบในทางความดีก็ได้ไม่มีคู่เปรียบในทางแข่งขันทำลายก็ได้เป็นผู้ไม่มีค่าศึกต่อต้านเลยก็ได้ท่านเราภาวนาว่าเราก็มีดีอะไรดีสักอย่างหนึ่งเถอะถึงไม่มากอย่างก็มีอะไรดีสักอย่างซึ่งไม่มีใครดีกว่าเรามันมีหลายอย่างมีให้เลือกบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์หาไม่ได้ผู้ใดเปรียบแต่เป็นผู้เทียบหรือผู้ท้าหาไม่เห็นทรงอยู่เหนือรบรุกทุกประเด็นอยู่เหนือเช่นเชิงประเทียบหรือเปรียบเปรยไม่มีคำยากแต่ความหมายมันยังมัวอยู่พระองค์หาไม่ได้ผู้ใดเปรียบเป็นผู้เทียบหรือผู้ท้าหาไม่เห็นนี่ง่ายทรงอยู่เหนือรบรุกทุกประเด็นทรงอยู่เหนือหรือนอกเหนือการรบหรือการรุกก็ไม่ทรงเป็นอันตรายแก่ใครไม่ทรงเป็นข้าศึกแก่ใครรบก็ไม่เอารุกก็ไม่เอาด้วยอำนาจของกิเลสไม่มีการกระทบกระเทียบเปรียบเปรยใครทั้งสิ้นจึงไม่มีคู่ที่จะกระทบกระเทียบหรือเปรียบเลยเราจึงอยู่ในโลกนี้กันอย่างไม่มีคู่กระทบกระเทียบเปรียบเลยทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่88ซึ่งมีสบาลีว่าอัสโมแปลว่าไม่มีบุคคลใดเสมอพระคุณพ่อนี้ก็ยังจะต้องจัดเป็นพระพุทธคุณรวบยอดหรือรวมหมดก็ดี ไม่อาจจะแยกเป็นปัญญาคุณหรือบริสุทธิคุณหรือเมตตาคุณเพราะว่าพระองค์ไม่มีใครเสมอได้โดยพระคุณทั้งหลายโดยพระคุณทุกๆพระคุณไม่มีใครเสมอพระองค์ได้คำแปลว่าคำแปลพระพุทธคุณตอนนี้ว่าไม่มีบุคคลใดเสมอโดยเนื้อแท้แล้วไม่เหมือนไม่เป็นอันเดียวกันกับพระพุทธคุณบทที่แล้วมาที่ว่าไม่มีบุคคลใดเปรียบคอยพยายามที่จะทำความเข้าใจดีให้แยกกันให้ได้ถ้าทำไมก็จึงต้องพูดเป็นสองบทเพราะไม่มีบุคคลใดเปรียบแล้วก็ไม่มีบุคคลใดเสมอเปรียบนั้นเป็นคู่เปรียบคู่ท่าคู่แข่งขันเนี่ยเสมอเนี่ยหามาเสมออะไรที่เสมอไม่ได้โดยคุณธรรมทั้งปวงแล้วมันมีใครเสมอพระพุทธองค์นี่เราจะดูในแง่ที่เสมอหรือสูงกว่าหรือต่ำกว่าแล้วก็บอกว่าไม่มีบุคคลใดเสมอข้อที่ได้มานั้นไม่มีบุคคลใดเปรียบเป็นผู้เปรียบผู้แข่งขันตอนนี้ไม่มีเสมอพระองค์ทรงมีพระคุณซึ่งเรียกว่าเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าและพระคุณพระพุทธคุณนั้นไม่มีใครเสมอแต่ต้องยกเว้นว่านอกจากพระพุทธเจ้าด้วยกันนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันมีพระบาลีในที่บางแห่งว่าอัปมะวิริโยมีพระวิริยะที่ไม่มีบุคคลใดเสมอวิริยะคือความภาคเพียรกล้าหาญปฏิบัติหน้าที่ของพระพุทธเจ้าสำเร็จพระพุทธองค์ทรงมีวิริยะที่ไม่มีบุคคลใดเสมอเนี่ยสำหรับการปฏิบัติที่สำหรับช่วยเหลือปวงสัตว์นั่นมีพระบาลีที่บางแห่งว่าอัปมะทุโรมีการขนภาระหนักที่ไม่มีบุคคลใดเสมอคำนี้ถ้าแปลเป็นภาษาธรรมดาก็ต้องแปลว่ามีการลากแอกหนักๆที่ไม่มีใครเสมอพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะฟังเป็นดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเสียเองในตัวหนังสือมันว่าอย่างนั้นทุโรแปลว่าแอกที่เตรียมวัวเตรียมควายมีการลากแอกที่ไม่มีบุคคลใดเสมอหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรับภาระหนักที่ไม่มีบุคคลใดเสมอพระองค์จึงทรงสนามว่าอัสมะทุโรนี่เป็นตัวอย่างของคำว่าไม่มีใครเสมอไม่มีใครเสมอจะมองกันในแง่ไหนก็ตามไม่มีใครเสมอเมื่อกล่าวถึงหน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะมีเสมอกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นที่ในหมู่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์มารพรมผู้ตัดพร้อมทั้งสมณพราหมณ์จะไม่มีใครเสมอพระองค์ในข้อนี้เรื่องไม่มีอะไรมากมีแต่เพียงจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครเสมอนี่ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สำหรับพวกเราก็ขอให้พิจารณาจนมองเห็นว่าไม่มีใครเสมอจริงๆเราก็จะรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นจะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากขึ้นจะไหว้ใจในพระพุทธเจ้าหรือการตรัสรู้ของพระองค์มากขึ้นเป็นความมั่นคง การศรัทธาของเรานั่นเองเพราะว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงมีผู้ใดเสมอเราก็มั่นใจว่าเราได้ที่พึ่งซึ่งสูงสุดนับแต่ที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเพราะว่าเราลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าเรามีผู้นำที่ไม่มีใครเสมอเราก็ไม่ต้องกลัวอันตรายคือคำสั่งสอนของพระองค์นั้นมันครบถ้วนในการที่จะทำลายข้าศึกหรืออันตรายทำตามพระองค์พ่อที่มาทำตามพระองค์ก็จะใช้คำอย่างเดียวกันว่าเราจะทำชนิดที่ว่าให้มันสมกับที่เป็นสาวกของพระองค์หรือจะแยกออกมาว่าเราจะต้องมีอะไรดีบ้างอย่างน้อยสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครเสมอกับเราเหมือนกับที่เขาเรียกกันว่าผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวกับการเฉพาะอย่างนั้นบ้างก็ยังดีขอแต่ให้มันเป็นในทางดีเช่นเรารักษาศีลได้ไม่มีใครเสมอในสักข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีแม้ว่าข้ออื่นจะเหมือนกับคนอื่นแต่ข้อนี้เรารักษาได้ดีกว่าอย่างนี้ก็อนุโลมตามพระพุทธคุณข้อนี้ได้ที่ว่าทำตามอะไรทำอะไรให้คุณถามพระพุทธองค์ก่อนถ้าจะทำอะไรให้พิจารณากันถึงข้อนี้ก่อนว่าจะให้มันดีเสมอหรือให้มันดีกว่า เราจะได้ทำอย่างดีที่สุดที่เราจะทำได้เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงทำอย่างที่ไม่มีใครเสมอเราเป็นสาวกของท่านก็ตลอดเลยถึงข้อที่ว่าละอายเราล้มเหลวนึกมาแล้วไม่มีอะไรที่พอจะยกมือไหว้ตัวเองได้ในข้อที่ว่าอะไรบ้างนะที่มันจะดีที่สุดสำหรับเราซึ่งพอจะทำให้เราไม่เกื้อเกินไม่งอกเงื่อนเงื่อนในเมื่อมีการสนทนาภาทีกันถึงเรื่องนี้เมื่อเพื่อนมนุษย์กันมาพูดกันถึงเรื่องนี้แล้วเราไม่ต้องละอายไม่ต้องงอกเงื่อนเงื่อนเพราะเรามีอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเสมอแต่แล้วอย่าเอาไปอวดเลยเก็บไว้รู้คนเดียวแล้วกันอย่าเอาไปเที่ยวอวดคนเลยตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เป็นประจำจะได้เร่งให้เรามีอะไรที่ไม่มีใครเสมอในความรู้สึกของเราแม้สุดแต่ว่าเรากวาดลานวัดไม่มีใครเสมอเรามันก็ยังดีฝ่าที่จะไม่มีเลย บทช่วยจานสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จึงมีว่าโอ้พระองค์ไม่ทรงมีผู้ที่เสมอใครพระเยอเทียมพระองค์ก็ทรงเฉยที่ดีกว่าไม่มีท่าจะมีเลยพวกเราเอ๋ยโชคดีมีพระองค์ทำทั้งหมดง่ายไม่มีผู้เสมอถ้าใครเผยจะมาเตรียมพระองค์ก็ทรงเฉยเสียข้อนี้สำคัญมากนี่คนทั่วไปไม่เป็นอย่างนี้ก็ยกตนผมข้างผมไม่ได้ก็โกรธถ้าใครมีอะไรดีเข้ากับตัวก็อิจฉาเขาอยากจะทำลายเขาสำหรับพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใครจะมีอะไรดีถ้าพระองค์ก็ทรงเฉย ที่มันไม่มีมันเผยขึ้นมาจะทำเทียมพระองค์ก็ยังทรงเฉยขอให้สังเกตข้อนี้ไว้ด้วยจะไม่ได้เที่ยวว่าคนนั้นเที่ยวว่าคนนี้เที่ยวบ่นคนนั้นเที่ยวบ่นคนนี้เที่ยวเปรียบเทียบตัวเองกับคนนั้นแล้วก็ทำให้ตัวเองเลวลงเพราะไปมัวจะเปรียบเทียบกับผู้ที่เลวกว่าแต่พวกที่จะดีกว่าพระองค์นั้นไม่มีท่าจะมีได้เลยเห็นไหมว่าพวกเราโชคดีที่สุดที่มีพระพุทธองค์นี้เป็นพระศาสดาที่นี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่89มีพระบาลีว่าวิสาระโทแปลว่าผู้มีญาณอันแกล้วกล้าความหมายปรากฏชัดอยู่ในถ้อยคำนั้นแล้วว่ามีญาณคือมีปัญญาดังนั้นพระพุทธคุณบทนี้จึงสงเคราะห์ลงในพระปัญญาคุณ ที่ก็ดูต่อไปทั้งความหมายที่ควรจะทราบเกี่ยวกับพระพุทธคุณบทนี้วิสาระโทในที่นี้เราแปลว่ามีญาณแกล้าจะถ้าดูตามตัวหนังสือภาษาบาลีคำนี้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านใช้ตามบ้านเรือนมันก็มีความหมายว่าไม่ดิบดิบสุกสุกหรือไม่หามคำว่าสารภาพมันแปลว่าดิบดิบคือยังไม่ได้ที่ยังกินไม่ได้ไอ้ผลไม้ที่ยังดิบกินไม่ได้อะไรยังดิบกินไม่ได้ไม่หามแล้วมันก็ยังกินไม่ได้มันต้องได้ที่ที่คำว่าสารภาพนั้นแปลว่ายังดิบวิสารภาพแปลว่ามันไม่ดิบแล้วมันถึงขนาดถึงที่สุดที่มันควรจะเป็นได้แล้วจึงได้ความหมายคำว่าต้องคำนี้ว่ามันได้ที่มันถึงขนาดมันแก่กล้ามันเชื่อถือได้ไว้ใจได้พระองค์ทรงนามว่าวิสาระโทเพราะพระองค์ทรงมีญาณที่ได้ที่ถึงขนาดแก่กล้าเชื่อถือได้เอาใจความว่าทรงทราบทรงรู้ทุกอย่างที่ควรกระทำแก่ตนอย่างถึงขีดสุดความหมายจำกัดอยู่แต่เพียงว่าทุกอย่างที่ควรกระทำแก่ตนไม่ต้องไปหวังว่าจะรู้หมดทุกอย่างมันจะเป็นคนบ้าที่มันหวังจะรู้จะอะไรหมดทุกอย่างจะต้องรู้เฉพาะอย่างที่ควรกระทำแก่ตนหรือควรมีสำหรับตนถ้าอย่างนี้เราเป็นรู้หมดรู้สิ้นเชิงแล้วรู้ถึงขีดสูงสุดด้วยบุคคลอย่างนี้เรียกว่าวิสาระโทเป็นผู้มีญาณแก่กล้าอย่างนี้คนในโลกมันรู้จับจดเฉพาะอย่างถึงจะแม้จะถึงที่สุดเฉพาะอย่างก็ต้องเรียกว่าไม่รู้สิ่งที่ควรรู้สำหรับตนที่สุดได้ตรงที่ว่าตนไม่เคยมีความสงบสุขเลย ถ้าพูดเป็นภาษาเฉพาะพระพุทธเจ้าก็จะพูดว่าทรงมีความเต็มเปี่ยมแห่งบารมีธรรมที่ทำความตรัสรู้บารมีธรรมคือสิ่งที่ต้องสะสมเพิ่มพูนเรื่อยไปเพื่อความตรัสรู้พระองค์ทรงกระทำถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงนามว่าวิสาระโท ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สำหรับเราทั้งหลาย โดยหลักเจ็ดประการจะพึงมีว่าพยายามที่จะศึกษาเข้าใจในพระคุณข้อนี้พระองค์ทรงมีความแก่กล้าความสุขงอมความแก่รอบของพระองค์สำหรับความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์เราก็เกิดความมั่นใจว่าเราได้มีพระศาสดาที่ถึงขนาดที่ไม่อาจจะหาดีกว่านี้ได้แล้ว ก็มีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวนี่ข้อที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนั่นก็ระลึกให้เราสร้างความเป็นอย่างนั้นตามพระองค์บ้างอะไรจะเป็นหน้าที่ของเราต้องทำให้ถึงที่สุดเพราะว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าเมื่อมีอันตรายแล้วก็จะต้องใช้สติปัญญาในระดับสูงสุดไม่ใช่สติปัญญาครึ่งกลางๆหรือมัวประมาทมัวเหลวไหลด้วยอำนาจความโง่เขลาฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นได้ที่ว่าเราไม่ใช้สติปัญญาถึงที่สุดเมื่อมีอันตรายเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไปมีความโง่เสียไปกลัวเสียไปประมาทเสียไปพุ่งสร้างเสียจิตใจมันก็ผัดแปรหมดไม่ได้มีโอกาสใช้ความรู้ทุกสติปัญญาให้ถึงที่สุดเมื่อเผชิญกับอันตรายข้อว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาใส่ตนจนไหว้ตัวเองได้คือทำอะไรก็มีหลักว่าจะไม่สุขๆดิบๆแต่จะถึงที่สุดของความรู้หรือของการกระทำนั้นเพราะว่าทำอะไรคุณถามพระองค์ก่อนที่ก็คือว่าอย่าไปทำอย่างสุขๆดิบๆเอาความเต็มเปี่ยมความสมบูรณ์มาตั้งเป็นหลักแล้วเปรียบเทียบดูว่าเรารู้เราคิดเรากระทำในระดับที่เต็มเปี่ยมหรือสูงสุดอย่างนี้หรือหาไม่เพราะว่าละอายเมื่อล้มเหลวความเมื่อเราทำอย่างสภาพอย่างลวกๆมีปัญญาเหมือนกับไม่มีปัญญาหรือว่ามีปัญญาที่สุดแต่เป็นปัญญาคดโกงอย่างนี้เรียกว่าเราไม่มีปัญญาอย่างพระองค์ไม่มีปัญญาที่บริสุทธิ์และถึงที่สุดแห่งหน้าที่ของปัญญาก็ละอายเสียใจว่าช่างไม่เป็นสาวกของพระศาสดาเสียเลย เพราะว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลตามโอกาสทันทีเนี่ยวันหนึ่งก็ได้สัปดาห์หนึ่งก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้แต่ยังเลยไปถึงปีดีกว่าที่จะตรวจสอบสติปัญญาของตนในแง่ที่ว่ามันถึงขนาดหรือไม่มันมีการใช้ถึงขนาดหรือไม่มันจะต้องเพิ่มเติมอีกสักเท่าไรจะต้องระมัดระวังแก้ไขอีกสักเท่าไรนี่คือข้อปฏิบัติที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระพุทธคุณบทนี้คือบทที่ว่าวิสาระโตทรงมีญาณอันแกล้วกล้าถ้าจะสรุปเป็นบทสำหรับพูดติดปากสั้นๆแบบคำที่อยู่ที่ฝีปากก็อยากจะให้พูดว่ามันโง่เกินไปสำหรับจะกลัวแต่แล้วก็อย่าประมาทสำหรับที่จะฉลาดบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่า โอ้พระองค์ทรงทะยานอันแกล้งกล้าเรียกได้ว่าวิสารสบทประสงค์สิ่งใดๆทราบได้ดังจำนงจึงได้ทรงทราบสิ้นสันทธรรมมีคำแหลกรู้อยู่คำหนึ่งคือคำว่าวิสารสก็ย่อมาจากคำว่าวิสารโคจะให้เป็นไทยสั้นๆก็ว่าวิสารสพระองค์ทรงเป็นวิสารสหรือวิสารทัศน์ก็มียานแกล้วกล้าทราบทุกสิ่งได้ตามประสงค์จึงทรงทราบธรรมทั้งปวงทีนี้ก็มาถึงบทสุดท้ายแห่งวรรคนี้คือพระพุทธคุณบทที่90มีพระบาลีว่านิปุโนแปลว่ามีปัญญาละเอียดอ่อนมีคำว่าปัญญาปรากฏอยู่แล้วในคำนี้ดังนั้นเราประทราบได้ทันทีว่าพระพุทธคุณบทนี้จะต้องสงเคราะห์ไว้ในหมวดพระปัญญาคุณทีนี้ก็มาดูกันถึงคำว่านิปุโนซึ่งแปลกหูสำหรับพวกเราซึ่งเป็นชาวไทยนิปุโนแปลว่าอะไรในที่นี้แปลว่าละเอียดอ่อนสำหรับปัญญาเราก็มักจะพูดว่าปัญญาลึกซึ้งปัญญาหลักแหลมปัญญาสุขุมเหมือนกันทั้งนั้นแต่ใช้คำว่าละเอียดอ่อนก็ดีเหมือนกันซึ่งหมายถึงลึกซึ้งหลักแหลมสุขุมคำว่านิปุโนมักจะมาควบคู่กันมากับคำว่าคัมภีโรแปลว่าลึกซึ้งและคำว่าทุตทะโสอันบุคคลเห็นได้ยากถ้ามันลึกนี่มันจึงเห็นได้ยาก บทประกอบเหล่านี้มันก็แสดงความหมายอย่างเดียวกันรวมกันเข้าเป็นคำว่าละเอียดอ่อนมีความหมายว่าลึกซึ้งหลักแหลมสุขุมคำภีรภาพคำว่ามีปัญญาละเอียดอ่อนนี่ความหมายคำว่าปัญญาไกลออกไปกว้างออกไปถึงคำว่าสติและสัมปชัญญะด้วยหมายความพระองค์ทรงมีสติละเอียดอ่อนมีสัมปชัญญะละเอียดอ่อนนั่นจึงเกิดความหมายคำว่าทีท่วนสุขุมรอบครอบอะไรขึ้นมารวมอยู่ในคำว่านิปุโนถ้าเราพูดเป็นไทยๆสั้นๆเป็นคำเดียวว่าละเอียดอ่อนหรือว่าพูดเป็นบาลีสั้นๆว่านิปุนะแล้วก็ขอดึงออกมาหมดเลยทุกคำที่มีความหมายเนื่องกันไปว่าละเอียดอ่อนว่าลึกซึ้งว่าหลักแหลมว่าสุขุมคำพีสภาพว่าถี่ถ้วนว่ารอบครอบแล้วพวกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ากันดีมากน้อยในข้อนี้ ทีนี้ก็ดูถึงคำว่าละเอียดอ่อนเนี่ยมันมุ่งหมายอะไรคำว่าปัญญาละเอียดอ่อนนี่มันคือเหมาะสมสำหรับจะรู้อริยสัจถ้าปัญญาไม่ละเอียดอ่อนก็ไม่เหมาะสมจะรู้อริยสัจซึ่งจะเรียกชื่อเลยไปถึงปฏิจจสมุปบาทก็ได้ปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องอริยสัจที่กล่าวอย่างลึกซึ้งถ้าพูดถึงอริยสัจก็กล่าวอย่างลุ่นๆง่ายๆสี่อย่างแล้วก็ไม่แจกแจงอะไรมากแต่ถ้าใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทก็หมายถึงพูดเรื่องเดียวกันแต่พูดแจกแจงละเอียดละออลึกซึ้งมากและลึกที่สุดในตอนสุดท้ายก็คือนิพพานท่านทรงมีปัญญาละเอียดอ่อนเหมาะสมสำหรับการรู้อริยสัจรู้ปฏิจจสมุปบาท และรู้พระนิพพานในที่สุดดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสนามว่านิปุโนมีปัญญาอันละเอียดอ่อนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สำหรับเราทั้งหลายโดยหลักเจ็ดประการก็จะพึงมีว่าพยายามอย่างยิ่งที่จะศึกษาจะพินิจพิจารณาเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนแห่งพระปัญญาคุณข้อนี้เมื่อเห็นจริงเมื่อไรเราก็จะรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นจะนับถือพระพุทธเจ้ามากขึ้นจะไหว้ใจพระพุทธเจ้ามากขึ้นนี่ก็เรียกว่าศรัทธาของเราไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าข้อว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนั้นระลึกนึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้แล้วจะมาคุ้มครองให้เราทำอะไรด้วยปัญญาอันละเอียดอ่อนในความหมายอย่างเดียวกันข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าพระพุทธคุณข้อนี้จะมาช่วยคุ้มครองเราให้พ้นจากอันตรายเพราะเมื่อเราเผชิญหน้ากันกับอันตรายแล้วเราจงเป็นผู้มีปัญญาอันละเอียดอ่อนเราจะไม่กลัวเราจะไม่ซึ้งซ่าเราจะไม่ทำผิดพลาดเราจะกล้าหาญเราจะแน่ใจในการที่จะกำจัดอันตรายนั้นเสียข้อว่าทำตามพระองค์น้อมนำพระพุทธคุณข้อนี้มาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้ทุกคาจะมีปัญญาหยาบก็ควรจะชกหัวตัวเองสักครั้งจะไปไหว้มันทำไมจะพบว่ามันมีปัญญาละเอียดอ่อนแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองทุกครั้งไปเพื่อจะได้สร้างนิสัยของความมีปัญญาละเอียดอ่อนนี้ให้มันมากขึ้นเพราะว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนแล้วจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอันไรจงใช้ความมีปัญญาอันละเอียดอ่อนของพระองค์มายืนอยู่เคียงข้าง เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาว่าจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรจะคิดอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรมันจึงจะละเอียดอ่อนคือถูกต้องหมดเพราะว่าละอายเหมือนล้มเหลว คือมันไม่อาจจะใช้ปัญญาที่เหมาะสมหรือละเอียดอ่อนก็ให้เสียใจว่าไม่มีความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะ เลยมันอยู่กันคนละทิศคนละทางกับพระพุทธเจ้าซะแล้วเพราะว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เป็นประจำนี่ก็มีความหมายชัดเจนแล้วว่าตรวจสอบความสุขุมรอบคอบของตนอยู่เป็นประจำแต่คนทุกคนประมาทคือว่าเราเก่งแล้วเราไม่ต้องสอบแล้วมันจึงหยาบเป็นทุกทีแล้วก็ไม่รู้สึกตัวด้วยถ้าจะสรุปก็ปฏิบัติเจตประการนี้ให้เป็นบทมนต์จิตปากอยู่ก็ฉันจะไม่มีอะไรนอกจากจะพูดว่าละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดอยู่ร้อยครั้งพันครั้ง บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีว่าโอ้พระองค์ทรงปัญญาละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนช่วยชุบอุปถัมภ์ให้ทรงชนะกองกิเลสและกองกรรมทุกขสะดำทลายลงตรงนั่นแลคำบางคำอาจจะไม่ทราบคำว่าสะดำนี่มันรีบแต่งเป็นกลอนนี่มันก็ต้องไปหาคำที่ไม่ได้ใช้พูดอยู่ตามธรรมดาบ้างพระดำพอสำเภาการรันถ้าเป็นบาลีก็แปลว่าต่อสวัสดิ์ประตำพระประตำพระแปลว่าเสาหรือว่าหลักที่ใหญ่ๆถ้าเรามีไว้ พื่อความมั่นคงอะไรเขาเรียกว่าสตัมภะหรือสดัมคำเดียวกับสะดมสะดมพระจตุสะดมในหลักใหญ่สี่ประการทีนี้ก็เอาเป็นสะดัมทุกขะสะดัมแปลว่าไอ้เสาหลักแห่งความทุกข์เสาหลักแห่งความทุกข์ทลายลงตรงนั่นแลเพราะว่าพระองค์ทรงปัญญาละเอียดอ่อนปัญญานั้นทุกขั้นตอนช่วยอุปถัมภ์พระองค์ให้ทรงชนะกองกิเลสและกองกรรมมีอยู่สองกองถ้าจะพูดให้สิ้นเชิงคือกองกิเลสกองหนึ่งกองกรรมกองหนึ่งกิเลสมันคอยร้อนเป็นไฟไปตามแบบของกิเลสนี่กรรมเมื่อกระทำลงไปแล้วได้รับผลกรรมก็ร้อนไปตามแบบของผลละกรรมเมื่อยึดมั่นถือมั่นว่าของเราถ้าเราจึงแยกกิเลสเป็นภาคอีกตัวหนึ่งแยกกรรมเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งต้องทรงชนะกองกิเลสได้ชนะกองกรรมได้เพราะปัญญาอันละเอียดอ่อนทุกขะสะดัมก็ทลายลงนี่คือพระพุทธคุณบทที่9เป็นบทสุดท้ายแห่งวรรคที่9สรุปทั้งวรรคจำแนกพระพุทธคุณเหล่านี้ออกไปในวรรคนี้มีพระปัญญาคุณ4บทคือบทว่าภูริปัญโยมหาปัญโยวิสาระโทและนิปุโนมีพระบริสุทธิคุณ3บทคือบทว่าสันโตวีตะโลโคสุภะโตมีบทรวบหมด3บทคือบทว่าสถาคโตอัปปติปุคคโลและอัสสโมเป็นอันว่าเราได้คณนากันถึงพระพุทธคุณวรรคที่9แห่งอุบาลีพุทธคุณสิ้นสุดลงไปแล้วมีบทช่วยจำสรุปคราวเดียวทั้งวรรคหรือ10พระพุทธคุณอีกครั้งว่าโอ้พระองค์ทรงสมัยยาว่าสันโตมีมโนกายาวาจาของรำงับได้เพราะไม่มีกิเลสครองอาสวะไม่ไหลนองอีกต่อไปโอ้พระองค์ทรงปัญญาอันหนาแน่นเปรียบดังแผ่นพระสุธาให้อาศัยหรืออาจจะแทงให้ทะลุแผ่นดินไปหรือทนต่ออารมณ์ได้ดุจแผ่นดินโอ้พระองค์ทรงปัญญามหาศาลทุกเหตุการณ์ทรงทราบได้ดังพระวิญญาปัญญาสูงปัญญาลึกปัญญาอาจินเป็นมุนินจอมปัญญาแก่กล้าจริงโอ้พระองค์ทรงปราศจากความโลภไม่อ้อมโออารมณ์ใดไว้สู่สิงอุปาทานทุกๆแบบไม่แอบอิงแต่ตัดสิ่งว่าตัวเราหรือของเราโอ้พระองค์ทรงสัมมยาตถาคตมีญาณจรดถึงตถาฆ่าความเขลาเข้าถึงแดนนิรันดรสอนพวกเราเหมือนเทือกเขาแห่งพระองค์ผู้ทรงญาณโอ้พระองค์ทรงพระนามพระสุคตด้วยปรากฏว่าไปดีทุกถิ่นฐานขั้นสุดท้ายได้ลุถึงซึ่งนิพพานเรียกว่าการถึงดีมีแต่เย็นโอ้พระองค์หาไม่ได้ผู้ใดเปรียบส ป็นผู้เทียบหรือผู้ท้าหาไม่เห็นทรงอยู่เหนือรบรุกทุกประเด็นอยู่เหนือเช่นเชิงประเทียบหรือเปรียบเปยโอ้พระองค์ไม่ทรงมีผู้ที่เสมอใครเพย์เทียมพระองค์ก็ทรงเฉยที่ดีกว่าไม่มีท่าจะมีเลยพวกเราเอ๋ยโชคดีมีพระองค์โอ้พระองค์ทรงทะยานอันแกล้วกล้าเรียกได้ว่าวิสารสบทประสงค์สิ่งใดๆทรงทราบได้ดังจำนงจึงได้ทรงทราบสิ้นสังฆธรรมโอ้พระองค์ทรงปัญญาละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนช่วยชุบอุปถัมภ์ให้ทรงชนะกองกิเลสและกองกรรมทุกขสดำทลายลงตรงนั่นแลสรุปว่าทั้งแกล้วกล้าทั้งปัญญาละเอียดอ่อนทั้งลึกซึ้งทุกขั้นตอนทุกกระแสแม่มูมานใดๆไปรังแกหรือย่าแย่ก็พินาศประลาดไปการบรรยายพระพุทธคุณวัดที่9แห่งอุปาลีพุทธคุณร้อยบทก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติ การบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทสาธยายเพื่อให้เกิดกำลังใจแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติต่อไป